Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en introduktion til min snak, som du har trykket på, som er min snak med Niels Overgaard, som er forfatter og foredragsholder. Og det her det er sådan en separat introduktion, jeg laver til podcasten. Hvis man har hørt det i radioen, så har jeg introduceret det på en anden måde, og det her det er egentlig bare en ekstra feature, en bonusoplevelse, som man får som en form for belønning, fordi man har valgt at lytte til det som podcaster. Så jeg håber, du kan lide det. Jeg vil sige, at jeg har talt med ham, mens jeg laver det her. Så det er også bare lige for at klæde dig ordentligt på til den her snak, som jeg lige kan sige, den er faktisk blevet sendt i radioen den 4. januar 2023. Så det er der, du kunne høre den online, eller hvad den on er. Men jeg havde glædet mig til at tale med Niels. Jeg har talt med ham en gang før tilbage i 2020, da han udgav sin første bog, som hedder Det hele handler ikke om dig. Og jeg havde glædet mig til at tale med ham, fordi jeg synes, det her med livsanskuelser er ret interessant. Og hvordan finder vi mening, og hvordan finder vi svar i tilværelsen? Og hans vej, hans roadmap til at finde mening og ro i tilværelsen, det er stoicismen. Og det er jo den, der er udgangspunktet for vores snak. Hvis ikke du kender stoicismen, så kommer vi ind på det. Men det er jo sådan en... Det er sådan en ældre filosofisk tankegang, som har nogle forskellige principper. Og Niels skrev, som sagt, tilbage i 2020 den her bog, som fremlagde de her forskellige principper. Og nu er han så ude med den her bog, som er en dagbog, som man kan bruge for at prøve at implementere de her ting i ens hverdag. Og jamen, jeg synes grundlæggende, det er interessant at dykke ned i, hvordan vi finder mening og ro i tilværelsen. Der er forskellige måder at prøve at finde svar på, hvad det rigtige liv er. Nogle tyrer til videnskaben, andre tyrer til psykologien, og så er der måske også nogen, der tyrer til filosofien for at prøve at finde svar på, hvilket liv man skal leve. Og nu går vi altså ned ad filosofiens vej her med tanker, som er flere tusind år gamle. Og det er jo bare grundlæggende interessant. Altså, uanset om du lytter til vores snakker og tænker, ja, det kan da ikke bruge til noget, så tænk lige over, det her det er jo tanker, der er så gamle, så gamle, så gamle. Altså, og alligevel, så kan man se på dem med nutidige øjne og tænke, jamen det giver da egentlig god mening. Men altså, vores snak handler om stoicismen, og det er måske også meget nærliggende her. På tærsklen til 2023, hvor vi har passeret dørkarmen og er kommet ind på den anden side. Her i januar måned, som er den måned, hvorfra jeg taler, det er den 4. januar, her hvor jeg sidder i studiet. Altså, januar måned er nok for mange et tidspunkt, hvor man ligesom kan se en mulighed i at starte på en frisk. Ligesom revurdere det perspektiv, man ser verden fra, eller de mål, man har i hverdagen. Så derfor kan det også meget god mening at tale med ham i forbindelse med både udgivelsen selvfølgelig, men også i forbindelse med, at det er i januar måned. Og ja, vores snak handler om stoicismen. De her elgamle tanker, som stadigvæk kan ringe genklang hos nogen. Og det er altid en fornøjelse at tale med Niels. Og jeg vil da sige, at hvis du gerne vil høre mere om tankerne, så kan jeg referere til en snak, vi havde tilbage i 2020, da den første bog udkom. For der talte vi meget i dybden om tankerne, hvor her handler det lige så meget om, hvordan man implementerer det i hverdagen. Og så kommer jeg også med et eksempel på et tidspunkt, som jeg synes var ret interessant. Nemlig, eller jeg sætter ham op i en situation, der hedder, hvordan han ville reagere, hvis han havde fået en parkeringsbøde ud fra hans stoiske mindset. Og det er jo nok en situation, som de fleste af os, hvis ikke vi har prøvet det, så kan vi nok godt forestille os, hvordan vi vil reagere. Og jeg synes bare, at hans svar var ret interessant. Det kan du altså høre om lidt. Men lad os springe direkte til min snak med forfatter og foredragsholder Niels Overgaard.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Og aftens gæst, det er Niels Overgaard. Og Niels, velkommen til. God aften.
Tak skal du have. God aften.
Og vi skal tale om noget, som her, når vi er i januar måned, det kan godt lyde som et lidt tungt emne, stoicismen og de her filosofiske begreber, som man kan benytte sig af til at prøve at få lidt mere mening i tilværelsen. Men vi kaster os ud i det alligevel. Jeg vil lige starte med at høre dig. Går det godt?
Ja, det synes jeg, det går meget godt. Det er jo, det er jo altid spændende med et nyt år også. Jeg er også sådan en, der går altid og tænker, man kan, altså selvom jeg, det er sådan lidt latterligt, det der med nytårsforsæt, kan man godt tænke nogle gange, så alligevel går man altid op til over og tænker, hvad skete det sidste år? Hvad vil man gerne bruge tiden på næste år? Og der synes jeg jo, at... ja, det ved jeg ikke. Jeg synes jo, at der er så mange, du ved, ydre kriser og sådan noget, men jeg synes jo egentlig, at filosofien har nogle meget gode svar på mange af de ting, og det er jo det, jeg gerne vil prøve at hjælpe andre til også at kunne bruge i hverdagen.
Og det er det, vi skal tale om, fordi der er nok mange, der tyr til form for, enten om det er podcast, selvhjælpsbøger, eller måske bare fordybe sig ind i musikken for at finde ro eller mening med tilværelsen. Og vi skal prøve at kigge på den her vej, som er ned i den her lidt antikke filosofi. Men inden vi gør det, Niels, så har jeg lige en præsentation af dig. Hvis der er noget, der er forkert, så må du endelig lige sige ting.
Det gør jeg.
Du er 41 år, du er forfatter, du er foredragsholder, du er uddannet journalist, og så er du hverdagsstoriker. Du har brugt stoisk filosofi ved målrettet at integrere det i dit liv, og så udgav du, som jeg nævnte før, bogen Det hele handler ikke om dig i 2020, hvor du fremsætter 5 principper, som man kunne leve efter. Også en bog, hvor jeg kan huske, at du brugte eksempler fra en af mine favoritfilm, nemlig Fight Club, til at prøve at beskrive de her, hvordan de her principper de fungerer. Og vi skal nok gå lidt i kødet på dem. Men nu siger du det her med nytårsforsæt, at det er noget, som vi kender til. Jeg vil sige, selv hvis ikke man bruger det, så kender man til det, så er det et aktivt fravalg, ikke? Hvordan har du det med nytårsforsæt grundlæggende?
Jamen, jeg har det lidt svært ved selve nytårsforsæt, men jeg kan, altså... Også fordi de aldrig rigtig holder. Men jeg synes, at du ved, sådan et årsskift er jo på en eller anden måde sådan en symbolsk anledning til lige at kigge på tingene alligevel, synes jeg. Altså, der kan det jo give mening på den her måde, sådan en ny start og alt det der. Nytårsforsæt, det forbinder man jo også tit sådan med den her altså medieudlægning, er det jo meget den der slankekur, eller så er der folk, der ikke drikker hele januar, alkohol og sådan nogle ting, hvor at... Så som selve sådan det princip kan være lidt svært, men jeg synes, det der med måske at tænke over, hvad man gerne vil i det nye år, og hvad har været godt, hvad har været skidt, på den måde er det jo lidt sådan, det er jo lidt det, jeg selv gør hver dag-agtigt, som den der dagbogen også lever op til, som vi kommer med nu, at en eller anden form for selvrefleksion, tror jeg jo, er en del af det at leve et godt liv. Og det er jo på en eller anden måde både på dagligt, men måske også på de lidt større linjer en gang imellem at prøve at betragte sig selv sådan lidt udefra og indenfra, og prøve at finde ud af, hvad der er op og ned, hvad virker for en, hvad fungerer godt i ens liv, hvad for nogle handlemønstre virker for en, hvad for nogle vaner virker for en, og hvad for nogle relationer virker for en, og hvad gør ikke. Og det tror jeg, det synes jeg jo lidt, og det tror jeg også stoikerne vil sige, man skylder jo sig selv at tage sit liv alvorligt på en eller anden måde, og stille sig selv nogle af de der spørgsmål, også selvom det ikke er de nemme spørgsmål.
Og det er bare som om, fordi jeg bruger faktisk nytårsforsæt, ikke sådan, hvor jeg virkelig ændrer mit liv, men bare lige sådan pejlemærker, hister her, sådan noget med, at okay, men det kan da godt være, at jeg vil til at gå i den her type tøj. Så jeg har faktisk haft nytårsforsæt, der hedder, jeg vil gerne gå mere i blæser, fordi jeg følte, nu var jeg kommet til den tid i livet, ikke? Men det kan også være andre ting med at dyrke mere motion og sådan noget. Det er som om, i januar synes jeg kan noget, i at det er der, hvor man ligesom januar er lidt kold, lidt stille. Man er alligevel nede og tage en downer, fordi det har været jul og nytår, ikke? Så det er også en meget god anledning, et godt tidspunkt til det.
Jamen, det er det jo, og der er jo et eller andet med det der med, de der med traditionerne, der på en eller anden måde giver mening. Alle har for travlt i december og spiser for fed mad og drikker for meget alkohol, og så er der på en eller anden måde også, tror jeg mange af os føler, det der behov for sådan en renselse bagefter. Der har jo også været julen, altså faste bagefter, de der ting, som man har gjort traditionelt. Så jeg tror, der er noget logisk i, at vi ikke lever livet på samme måde hele året, men vi har de der fikspunkter at køre rundt om.
Men du bruger ikke nytårsforsæt?
Nej, ikke som sådan, men jeg prøver da at tænke over, det gør jeg egentlig også i sommerferien tit, altså det der sådan, hvad virker, hvad virker ikke, hvornår synes jeg, det kører godt, og hvad synes jeg er problemer, der bliver ved med at opstå, og det synes jeg er noget desværre i livet, også i forhold til sådan selvudvikling i en bred forstand, at der er nogle af de der fejl, man bare bliver ved med at lave. Og når først man bliver bevidst om, når man bliver bevidst om, man laver dem, så er det jo endnu mere irriterende at lave dem, end hvis man bare er ubevidst. Og det er jo så det er jo fordelen og ulempen.
Ja. Hvis du skulle sætte nogle ord på stoicismen, altså det mindset, den livsførelse, der ligger i det. Du har skrevet en hel bog, der handler om det selvfølgelig med de her 5 principper. Men hvis du skulle sætte nogle ord på det, så vi alle sammen lige er med på, hvad det drejer sig om, hvordan vil du så beskrive det?
Jamen, altså det er en antik filosofisk retning, som du også nævnte, den er 3-4 år gammel, og har ligesom været benyttet af mennesker. Den er meget sådan, den del af stoicismen, jeg er beskæftiget med, det man kan kalde stoisk etik, altså om, hvordan man bør leve. Og det, den egentlig siger, det er, at ligesom at leve på den rigtige måde, det er målet i sig selv. så får du det, som de ser som målet for det hele, nemlig det gode liv, det lykkelige liv. Så hvis du ligesom gør tingene på den rigtige måde, har den rigtige karakter, så er du i mål. Så er der ikke noget ydre mål, du skal opnå. Så så målet bliver et indre mål, i stedet for at man hele tiden prøver at fange et eller andet ydre for at blive lykkelig. Og samtidig siger den også, at hvis du ligesom følger de her principper i den måde at tænke på, så kan du også, altså så på den måde er der noget meningsbærende i selve de handlinger, det foretager, den måde du ser på verden, der kan du ligesom komme i mål selv, uden at skulle finde noget uden for dig selv. Og den anden del er den, at der er også sådan et eller andet implicit løfte i det, at du ligesom kan gøre dig selv usårlig i forhold til omstændighedernes rasen med dig. Og det vil sige, når vi er sådan en tid her med sådan en krisestemning, eller i hvert fald krisesnak, om det så er krisestemning, nej, det synes jeg er lidt op og ned. Men altså, folk snakker om alle de der forskellige kriser, og nogle af dem er jo meget reelle, klimakriser osv. Så er der noget befriende i at prøve at vende sin måde at tænke om verden på til en måde, hvor man føler, at man godt kan klare det, uanset hvad der sker, i stedet for, at man ligesom forfalder til angst.
Ja, altså der er fem principper i den her bog, og princip tre er blandt andet det her med, selvstændighed gør dig fri, altså det du er uafhængig, som er også det, du taler om her, ikke? Altså,
selvdisciplin.
Ja, selvdisciplin, ja. Og man ikke på den måde er afhængig.
Jamen det er det. Ja. Altså der er også noget med de store gange bruger sådan begreb at hæve sig over tilfældet. Altså du ved, at du kan, ligesom hvis du øver dig i det her, øver dig i at tænke på den måde, så kan du gøre sådan, at der ikke rigtig er noget, der kan røre dig, for du kan klare alt. Og selvfølgelig, du ved, der er også noget, der kan røre en rent fysisk og sådan noget, men de siger, du har jo hele tiden retten til, hvordan du tænker om tingene, og hvordan du vælger at opfatte tingene. Så hvis du ligesom bringer dem i overensstemmelse med virkeligheden, så er du i princippet lykkelig og fri, lige meget hvad der sker. Og selvfølgelig er det klart, det er jo en... Det er jo et ideal, som nok ikke er helt sådan i virkeligheden. Hvis der sker noget alvorligt for dig eller din familie, så vil du ikke bare være lykkelig og fri, uanset hvad der sker, fordi du har læst en bog om stoicisme. Men der er noget, jeg godt kan lide tanken med, det der med, at man i virkeligheden kan være usårlig, og det ikke handler om at... Altså et godt liv handler ikke om, hvad man kan opnå på de ydre plan. Det handler ikke om at få så og så mange penge, eller få det job, eller få så og så mange børn. Det handler om, hvordan man agerer i livet, hvordan man sætter pris på livet, og hvordan man er noget for nogle andre.
Men det vil sige, det at være en lykkelig et lykkeligt menneske er ikke en endestation.
Jo, det er endestation, kan man sige. Men endestation kan du ligesom opnå løbende ved at have opbygget en god karakter, som de siger. Sådan en gammeldags begreb. Men det, er sådan, det er en god karakter at opføre dig på en ordentlig måde. Se verden på en rigtig måde. Så er du sådan set i mål. Så behøver du ikke gå og drømme om, at du får råd til den ekstra ting, eller at du en dag kan få tid til at gøre det, du gerne vil, når du går på pension. Eller hvad mennesker nu går og drømmer om her i livet, eller drømmer om den næste ferie hele tiden. For den der måde at leve på, det tror jeg meget sådan, at det er noget, det synes jeg meget stærkt ved sådan en historisk filosofi i forhold til den måde, vi godt kan risikere at leve på, da vi lever i sådan en meget målorienteret verden, hvor det hele tiden handler om at komme derhen, og når jeg så får den uddannelse, bliver jeg glad, eller når vi kommer på den ferie, bliver jeg glad, eller når jeg får den partner, bliver jeg glad, eller når vi får det barn på det helt rigtige tidspunkt i livet i forhold til min karriere, så bliver jeg glad. I stedet for sådan, okay, altså livet leves hver dag, og hvis ikke man er glad tirsdag morgen, så er man ikke glad tirsdag morgen. Så det nytter ikke rigtig noget i den måde at være i verden på, og leve livet, hvor man ser frem til noget hele tiden, i stedet for bare at prøve at sige, hvad kan jeg gøre nu? Hvordan kan jeg have det bedst muligt og gøre det bedst muligt i verden lige nu?
Kan du huske, hvornår begyndte du at leve efter de her stoiske principper?
Jamen, det er sådan en, det er svært, der er ikke sådan en cut-off-dato på den måde, men det er jo kommet glidende over de sidste 7-8 år, og mere og mere prøver jeg at integrere det i min hverdag. Den her idé til dagbogen, var faktisk, den kom jeg faktisk med sammen med bogen dengang, og så har vi ikke rigtig fået gjort noget ved det af forskellige årsager. Nu gør vi det så nu. Men det er jo fordi, en af de historiske værktøjer, det er, at de siger, at man skal ligesom gennemgå sin dag hver dag, og stille sig selv nogle spørgsmål, og prøve at forholde sig til, hvordan man har levet, og det har jeg så gjort i dagbogsform i nogle år. Ja, i hvert fald 7-8 år. Ligesom at følge sig selv. Altså, fordi på en eller anden måde at være sit eget vidne, i stedet for at gå tanketom gennem livet, så prøve at forholde sig til, hvad der sker en, og prøve at reflektere over, hvornår man synes, man gjorde noget godt og skidt.
Og det her, det er jo et mindset, det er en livsindstilling og en måde at leve livet på. Kan du komme med et sådan konkret eksempel i forhold til, hvordan noget konkret har ændret sig i din verden, i dit daglige liv, ved at efterleve det her mindset, den måde at leve på?
Jamen altså for mig, jeg har tænkt en del over, hvad det har gjort og ikke har gjort, og det kan altid være svært at skille ting ad, synes jeg. Man udvikler sig også, når man bliver ældre, forhåbentlig.
Ikke alle, der gør det, men ja.
Forhåbentlig ændrer man sig lidt til det bedre. Det synes jeg det i hvert fald, det er sket for mig, men jeg synes noget af det, der er meget tydeligt for mig, det er, at jeg har haft stress og angst og depressioner tidligere i mit liv, og jeg synes, der er sket det de seneste år, at sådan bunden af de der humørudsving er gået væk. Altså, jeg bliver ikke hængende ned i dyndet, som bliver til en depression. Jeg kan godt være, at du ved, trist en dag eller sådan noget der, men jeg kommer hurtigt op igen og videre, i stedet for ligesom at gå og holde mig selv. Det er i hvert fald mit eget billede på depressioner, der man godt lidt, det er i hvert fald det, jeg selv har gjort, synes jeg, holder sig selv fast i en ikke-tilstand, hvor man sådan ikke rigtig, der ikke rigtig sker noget, det hele kører bare lidt i ring, og det har jeg i hvert fald, jeg har ikke oplevet en depression siden, og jeg tror, det er noget med den måde at se verden på, at prøve at handle sig ud af tingene, i stedet for at blive hængende fast og æves over ting, man ikke kan gøre noget ved, og så i stedet for at prøve at sige, hvad kan jeg gøre noget ved nu? Man kan ikke gøre noget ved fortiden, men man kan godt gøre noget ved, hvad man gør lige nu. Så kan man æves over, om man har været en idiot. Det gør jeg ofte.
Det gør vi alle sammen, vel?
Det. Og dem, der ikke æves over, de har været nogle idioter, det er tit dem, der burde gøre det. Men altså, det gør man jo, og det er jo også det, sådan, det andet del af det, at selvom jeg synes, der er mange ting, der er blevet bedre i mit liv, og det synes jeg virkelig, der er, så må jeg også bare konstatere, at du ved, jeg synes stadig, jeg er en idiot tit. Mm. Og jeg har aldrig prøvet at have en dag, hvor jeg skriver dagbog om aftenen, og bare tænkte, okay, du gjorde alt perfekt den dag. Altså, det har jeg ikke prøvet en gang. Så du ved, så på den eller anden måde er det jo også sådan en eller anden dialog med sig selv om, at der er nogle idealer, og så det virkelige liv, man lever i virkeligheden, det ligger et eller andet spænd mellem dagligdagen og de idealer, og man kommer ikke helt i mål, tror jeg. Det er ikke det, der er planen, men ideen er, at man har en eller anden form for kompas at styre efter, så man kan finde vej lige meget, hvad der sker.
Og du udkom jo med den her første bog i 2020, februar 2020, der udgav du den her, Det hele handler ikke om dig, og det virker som om, at den faldt på et ret tørt sted i forhold til folk, der havde brug for at finde noget mening og noget retning i tilværelsen. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig om den udgivelse, og hvordan du oplevede, at den blev taget imod. Men inden vi kommer dertil, Niels Overgaard, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om, hvordan man finder mening og frihed og sindsro i tilværelsen. Det er der mange måder at prøve at komme hen til. Men en måde at gøre det ved, er ved at dyrke stoicismen. Det er en antik filosofisk retning. Og der udkom faktisk en bog i 2020, der hedder Det hele handler ikke om dig. Det blev en storsælger. Den er lige nu solgt i, jeg tror det er 19. oplag, vi er oppe på. Og nu er der så kommet en tillægsbog, en notesbog, så man bedre kan implementere de her værdier i sin dagligdag. Og begge bøgers forfattere har jeg med her i studiet. Det er en og samme person. Han hedder Niels Overgaard. Og Niels, igen velkommen til at god aften.
Tak skal du have.
Og vi talte lidt om de her stoiske principper, der er i den første bog, og som også fremgår i den nye, den her notesbog. Men jeg er lidt nysgerrig på, fordi vi talte jo sammen i foråret 2020, lige da den her bog, den var udkommet, den første bog. Og det virker, jeg husker det som om, den fik gode anmeldelser. Det, som sagt, den er på 19. oplag. Mm. Du har været med i rigtig mange, som ekspert, inden at kommentere på rigtig mange ting. Jeg er nysgerrig på, hvordan du oplevede modtagelsen, og måske også, hvordan det spillede ind i corona, altså i forhold til den søgen på mening, som jeg tror, vi var mange, der ledte efter, da landet blev lukket ned der i marts måned. Mm. Så altså, hvordan oplevede du modtagelsen i sin tid?
Faktisk meget ubehagelig og overvældende. Altså, jeg havde gået meget alene med et projekt i nogle år, og ligesom følte mig meget alene om det, og hvilket også havde været sådan mentalt hårdt, oplevede jeg egentlig at være alene om det. Men det, der så sker, for det der kontroltab, der så sker, for man så sender den ud i verden, til folk begynder at forholde sig til den, det synes jeg var meget voldsomt og overvældende. Og jeg havde både på meget kort tid, synes jeg, både sådan meget positive og meget negative oplevelser med det. Jeg tror, jeg har sådan en psyke, så de gode anmeldelser, de forsvandt ligesom hurtigt fra min bevidsthed. Det synes jeg var lidt ufortjent godt, og de dårlige hang bare ligesom ved ind i mit hoved. Faktisk sidst jeg var her, det samme dag, der skulle jeg ud, og der blev jeg interviewet af en debatjournalist på Politikken om det. Og et længere interview, jeg går og hygger mig og slapper lidt af, og det bliver bare sådan en artikel, hvor de tydeligvis gerne vil udstille mig som en privilegeret idiot, som synes, alle andre mennesker bare skulle tage sig sammen. Så der arbejder jeg lidt med ham med at få den lidt bedre, men så prøvede jeg så om ugen efter det, så lagde den på Facebook, hvor folk ikke kunne læse hele artiklen, men kun kunne se det der overskrift og uddraget. Så blev jeg så blive svinet til 1000 mennesker, ikke? Altså det ved, som bare synes, at jeg var den mest afstemte idiot, fordi de selvfølgelig tog sådan et citat ud, som satte det hele lidt på kanten, ikke? Så du ved, det var ret overvældende, og så kom den der corona-nedlukning og alle de der ting meget kort tid efter igen, og på en eller anden måde, så var det jo sådan lidt dobbelt, fordi det var der, hvor man rigtig gerne vil ud og tale om sin bog og et eller andet, men samtidig blev det bare endnu en situation, hvor folk havde rigtig meget brug for at forholde sig til, hvordan forholder man sig til kontroltab, hvordan forholder man sig til meningen med livet, når man nu rent faktisk sidder til at gå og tænke lidt over det. Så på den måde tror jeg, det passer meget godt. Og så er det jo ligesom rullet stille og roligt, da det verden åbner op igen med foredrag og sådan noget. Det der sådan, noget af det vildeste, synes jeg, det er jo, at den stadig lever. Altså den popper op på bestsellerlisterne en gang imellem, og jeg holder foredrag nu for sådan, hvor almindelige mennesker køber billet på nettet, og der kommer jo hundredvis af mennesker rundt omkring i landet og ser det, i stedet for at sidde derhjemme og se VM, eller hvad de nu kunne gøre i december, eller se en film. Så der er stadig, at den stadig lever, og der er stadig en eller anden gruppe, for det er meget positivt overrasket over.
Holdt du foredrag om stoicismen, inden du udgav bogen?
Nej, slet ikke.
Okay. Nå, men det er sjovt, fordi at jeg har talt med flere kreative mennesker i hvert fald, og der er en del, der har givet udtryk for her, grundet corona og grundet lockdown og alt det der, så var der tid til at reflektere over tilværelsen på en anden måde, end man lige har haft tid til, fordi man har kørt i den daglige trummerum, og der har været travlt og børn, der skulle hentes, og madpakker, der skulle smøres, og arbejde, der skulle laves, ikke? Og lige pludselig, så var man tvunget til at blive hjemme, og den der selvreflektion om ens liv, og hvor man var henne i tilværelsen, var der en del, der ikke rigtig, og det tror jeg, vi alle sammen kan genkende til, at vi blev tvunget til at reflektere lidt mere over vores liv. Jeg er nysgerrig på, om du oplevede, at de folk, som du har mødt til dine foredrag, har de søgt et eller andet specielt? Er der noget som en vis interesse, hvor du har kunnet mærke, at der er et eller andet, som folk de higer efter i en tid, hvor der er en masse uvished?
Altså, jeg tror, at det der med uvished er en stor del af det, men jeg tror også, der er en underliggende, som også er før det. Altså en af mine sådan, grundanalyser, det er jo, at de seneste 20 år i Danmark, det er måske altså det mest luksuriøse, bedste sted at være menneske i verdenshistorien-agtig. Altså du ved, velstand, levealder, kriminalitet lav, arbejdsløshed lav, det har virkelig været på alle ydre parametre fantastiske levevilkår for mennesker på sådan de objektive parametre. Men når man så sådan går ned på det enkelte menneske og de subjektive parametre, så kan vi også bare se stress, angst og depression, de er jo steget i samme periode. Mm. Lidt apropos vores fælles yndlingsfilm Fight Club, at alle de der ydre ting har ikke rigtig magt til at gøre os lykkelige. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der har fundet ud af, også uden corona, så tror jeg, at folk er ved at erfare, at man bliver ikke lykkelig af den næste rejse. Og man bliver ikke lykkelig af, det hedder, at man tager til Thailand i februar, i stedet for at tage til Costa del Sol. Det gør ikke nogen forskel reelt, om du er mere eller mindre lykkelig. Og jeg tror, der er rigtig mange, der har erfaret det. Det er jo et eller andet sted et positivt problem som civilisation, at man har løst så mange problemer, at man så finder ud af, når alle problemerne næsten er løst, så er jeg stadig ikke glad. Hvad er det, der mangler? Og der, som jeg plejer at sige, når jeg holder foredrag, altså stoisk filosofi er for mig et svar. Det er ikke nødvendigvis det rigtige svar, der er mere rigtigt end så mange andre svar. Jeg tror, det er samme grund til, at folk går til yoga og meditation. Jeg tror, det er fuldstændig samme ting, man søger på svar på. Nemlig, at apropos vores yndlingsfilm Fight Club igen, altså den analyse, der kommer der fra slut 90'erne, at den moderne verdensforbrugerisme og den der måde at være i verden på, som kapitalismen lærer os, som reklamerne lærer os, den har ikke nødvendigvis magt til at gøre os lykkelige. Vi kan ikke komme i mål. Den vil hele tiden, der er jo også et eller andet i, og det er ikke for sådan en stor samfundskritik mere, men altså, der er jo et eller andet med, at kapitalismen vil jo gerne have dig lidt ulykkelig. Mm. Fordi den vil gerne have, at du arbejder lidt hårdere og bruger lidt flere penge på et eller andet. Fordi så bliver du glad, så køber du det køkken, og så bliver du glad, eller den bil, så bliver du glad. Hvor at jeg tror, folk bare ved at erfare i Danmark, at det hjælper ikke, det er ikke nok, og når der så mange ikke har en religion at falde tilbage på, for det er der rigtig mange i det vestlige samfund, der ikke har længere, så tror jeg, så filosofien så er et af de steder, hvor man kan søge en forsvar. Så jeg tror, at det var sket uanset corona eller ej, uanset krise eller ej, så passer det bare rigtig godt som filosofi til krisetider, fordi det handler enormt meget om at fokusere på det, man kan kontrollere, og så lader resten lidt være. Og det der med at tage kontrol over det, vi kan, og så lade den store verden nogle gange bare bulle lidt af sted, uden at vi behøver at gå og forholde os til den og tro, vi kan styre den. Det kan være ret befriende.
Og Fight Club, hvis ikke man har set den, en film fra 1999, så vidt jeg husker, med Brad Pitt og Edward Norton, og der er flere forskellige sådan monologer, hvor Brad Pitt han får lov til at fortælle om udfordringerne ved det at være menneske, og nok egentlig også primært at være mand i slutningen af 90'erne der. En ret interessant film, og der er blandt andet den der lidt længere monolog, hvor han slutter af med at sige, eller starter måske med at sige, at vi er vokset op med en tro på, at vi er unikke, specielle snifnuk, men nu er vi begyndt at indse, at det er vi ikke. Og derfor laver de Fight Club, ikke? At derfor begynder de at kæmpe, fordi de har fundet ud af, at de er blevet bildet en løgn ind. Ligesom det, du siger, Niels, med markedskræfterne, ikke? At man prøver at blive bildet en løgn ind for, at vi køber mere og forbruger mere.
Og en eller anden dag, så kigger man rundt og ser, om det hjælper ikke. Og ser man på alle sine venner og familie, og ser man, altså lille folk bliver skilt i øst og vest, og alle mulige ting, der ikke virker i folks liv, fordi livet bare er en besværlig størrelse. Og det der med, at vi ligesom også... Jeg tror også, der er noget befriende i en filosofi, som også fortæller, at livet er ikke let. Altså, der er ikke nogen, der har lovet en, livet er let. Og den der idé om, at livet skulle være let, det er også en misforståelse, fordi altså, livet er bare svært. Det byder på vanskeligheder for alle, og det handler om i høj grad, tror jeg, i forhold til, hvordan man lever et lykkeligt liv, det er, hvor god man er til at møde modstand. Altså, hvor god er man til at håndtere de slag, som livet helt, helt sikkert kommer til at give en.
Hvad er den gode måde at håndtere modstand på, når man møder nederlag eller konflikt eller et eller andet? Hvordan plejer du at gøre det?
Jamen, det bedste, man kan gøre, er jo, at altså for det første kan man sådan... Altså, man kan droppe tanken om, at man er berettiget til et liv uden modstand. Altså, du ved, det første, det er den der modstand på det, der rent faktisk sker. Altså, bare accept, altså, jo før man kommer hen til accept, det vil buddhisterne vil sige det samme, jo før du kommer hen til accept, at det, der sker, jo bedre. Og det andet er, hvad kan du lære af det? Altså, hvad er situationen rigtigt? Fordi tit handler den modstand, man møder, jo ikke nødvendigvis om en selv. Altså, den sure buschauffør kan jo lige have fået en kræftdiagnose, eller den chef, der fyrer dig, kan jo bare ikke have nogen valgmuligheder, eller kan bare ikke lide dig. Eller, altså, du ved, der kan være alle mulige grunde, som ikke handler om dig selv. Det, man lige gør i den moderne kultur, vi kan jo godt lide at vende knivene indad også. Ikke? Sådan, det er også mig, der er så forkert. Og sådan noget. Det er ikke nødvendigvis. Altså, måske er det. Mm. Og så skal du kigge på det. Men måske er det, du kan lære, er det bare, okay, du har et job på en arbejdsplads i en virksomhed. Det betyder, at man godt kan blive fyret. Altså, det sker hele tiden for alle mulige andre. Du ved, du har nogle forældre, der er over 70 år gamle. Det betyder, at de godt kan blive syge og dø. Altså, det er ikke en fejl i styresystemet, det er sådan, det er programmeret, det her liv. Så jo før man kommer ind til accepten af, at tingene er, så det er, og så kan man ligesom tage det med videre. Hvad kan jeg lære det her? Hvad kan jeg bruge det? Så nogle ting kan man ikke bruge til noget. Det er bare noget lort. Mm-hmm. Og ligesom leve med, at det er noget lort. Og så kigge så rundt, og så tænke på alle de mennesker, man kender. Alle har været ude for noget lort. Altså det er ikke, man er ikke et eller andet, apropos unik snifnuk, som ligesom er blevet lovet, man skal gå igennem livet uden noget lort. Det er sådan, det er. Og hvad vil man så gøre ved det? Det vil sige, at væk fra den der... Det dårligste sted, man kan være, det er den, hvor man selv inde i sit hoved accepterer, man er et offer. Jo før man ligesom accepterer, at tingene er, som de er. På mange punkter har man sikkert været heldig. Hvis man sidder og lytter til et radioprogram, så vil jeg våge at påstå, at de fleste har nok på en eller anden måde været heldige i forhold til, hvor man ellers kunne blive født i verden, eller altså, alle mulige andre livsvilkår, man kunne være udsat for, end det vi har. Så er man måske heldig på nogle punkter, så er man helt sikkert uheldig på nogle andre, og så er ens ben skæve, eller man får rådne tænder, eller hvad fanden ved jeg, der sker et eller andet i livet, som man ikke har lyst til. Men sådan er det. Sådan er det for alle. Alle har et eller andet. Så før man accepterer det, så finder man ud af, hvad vil jeg gøre ved det? Og så prøver at finde ud af, hvad for nogle handlinger, der skal til, for man kan komme videre.
Men hvordan kommer man dertil? Er det træning i forhold til at komme over den der hurdle? Fordi jeg kan ikke genkende til, hvis der er en eller anden, der gør mig et eller andet. Nu er jeg ikke lige blevet fyret herfra, fordi så ville det være mærkeligt, at jeg sad og lavede radio. Men jeg kunne forestille mig, hvis der skete nogle forskellige ting, så kan jeg være typen, der hurtigt siger, men det er også synd for mig.
Hmm.
Det tror jeg er meget menneskeligt.
Det tror jeg også.
Men
det er også kulturelt, tror jeg. Jeg tror, det, vi også har bygget en kultur, hvor vi siger det. Er det ikke synd for dig? Det er også rigtig synd for dig. Og sådan den hele den der sådan snakke kaffekultur om, det er også synd for dig, det er også et eller andet. Og den, altså, jeg tror, at hvis man sådan køber ind på den præmis, som jeg jo har gjort, og det tager jo også tid at vende sit hoved til, at man tror på et eller andet, og man skal jo også gå og smage på, om man kan mærke det. Man kan jo ikke bare gå og sige det til sig selv, hvis ikke man mener det. Men altså, jeg er ret ops på, når jeg selv forfalder til den, og jeg forfalder stadig selv til den. Du ved, jeg har to små børn, så når de ligesom har været i stuen i halvanden time, så ligner det jo bare et bombelokum. Og så når de sover, så kan jeg jo enten vælge at lade stuen være bombelokum og stå op til næste morgen, eller også kan vælge at gå og rydde op og støvsuge på 3 kvarter. Og der kan jeg godt gå og have ondt af mig selv, men så stiller jeg altid mig selv spørgsmål, hvad vil du helst? Vil du helst vågne op i det, eller vil du helst gøre det? Nå, men du vil helst gøre det, så gør du det også. Lad være brok dig. Altså, du ved, det er jo også at overvåge sit eget sind lidt og fange sig selv i, når man forfalder til det. Fordi selvfølgelig kan man forfalde til det, og selvfølgelig kan man godt være i en situation, hvor man på et eller andet plan er et offer, altså bliver slået ned på gaden forsvarsløs, så er du jo et offer. Men jo før du ligesom tager ansvar for, hvordan du så kan komme videre bagefter, når du ligesom er ævet over det længe nok, jo før kan du komme videre med dit liv på en eller anden måde.
Okay, så bare lige sådan et form for eksempel her. Lad os sige, at man kommer ud her, her i januar måned. Man kommer ud til sin bil, der holder parkeret, og der er en parkeringsbøde i forruden. Mm. Det tror jeg, de fleste af os, hvis ikke vi har prøvet det, så har vi nok frygtet det, når vi kommer ud, og vi ikke er helt sikre på, om vi har holdt korrekt. Ikke? Så kan man enten ty til den vej, der hedder, ved du hvad, det er parkeringsvagten, der er en kæmpe idiot, og det er mig, der det er synd for. Mm. Og så er der måske den anden vej, som jeg tænker, du repræsenterer dig og siger, noget andet.
Altså, det må man være irriteret i 10 minutter. Nå, men altså, jeg tror ikke, man skal sådan... Så kan man sidde og bande i 5 minutter. Men så videre. Altså, hvad vil du gøre ved det? Enten vil du klage over den. Den der med at finde parkeringsvagten og svide dem til, det synes jeg er en lidt dårlig idé. Fordi jeg har på en eller anden måde nogle af de mennesker, jeg er mest ondt af i det her samfund. Fordi tænk at have job, der er så hårdt i forhold til at skulle gå, og alle mennesker er sure på en. Hvis de har fulgt reglerne, så er det ligesom ikke så meget at gøre. Synes jeg, så enten må man klage, eller også må man betale. Og det er sådan lidt... Det er den samme måde at se verden på. Det er sådan lidt, enten gør du noget, eller også gør du det ikke.
Så det er det, der er forskellen på den vej, du går kontra en, der tyrer til bitter og er vred på parkeringsvagten, det er at sige, det handler om at gøre noget ved det.
Jamen, enten kan du gøre noget ved det, eller også kan du ikke. Og hvis du vælger at gøre noget ved det, hvis du vælger at sige, det er altså lidt uretfærdigt, eller du kan også gå hen og appellere til folks bedre sans, og så sige, jeg var der kun derinde 10 minutter, jeg kom bare til at stille den en time skævt. Det har jeg selv prøvet en gang, ikke? Det der, man stiller en time skævt, okay, ja. Det er ret irriterende. Man har sådan set prøvet at stille den, og man har holdt der i meget, meget kortere tid, end man må. Men omvendt, så står reglerne jo bare, som de står, er det parkeringsskiven, der tæller. Altså, du ved, så betaler man 800 kroner, og så er man pisse irriteret. Men jo hurtigere man kommer videre, jo mindre tid man bruger resten af ugen på at fortælle andre folk om det, jo hurtigere kommer man også videre. Fordi den der, man kan også gå og vegetere sin egen ulykke, ikke? Og jeg er ikke sikker på, at det bringer nogen noget som helst godt med sig, at man alle skal høre om, hvor slemt det var for dig, at bussen kom for sent i morges. Altså, en ting er ligesom den der small talk. Ej, det er også dårlig vejr dag. Ja, det er dårlig vejr.
Ja.
Men det behøver man ikke tale om hele dagen. Og det er lidt samme med sådan en parkeringsbøde. Du kan da godt lige fortælle selvfølgelig din partner om, eller et eller andet, når du kommer hjem, så sådan, irriterende, ikke? Det kostede mere end indkøbet at parkere. Ja, men altså, så fred være med dig, så kom videre. Fordi du har ikke rigtig nogen valg alligevel.
Nej.
Du får ikke mindre bøde af at sidde og komme af med det.
Og det giver god mening, Niels Overgaard. Du er forfatter og foredragsholder. Du skrev den bog, der hedder Det hele handler ikke om dig. Der er nu den her nye bog ude, der hedder Stoisk dagbog. Og vi snakker om de her principper, eller den her livsanskuelse, som er fra 2.300 år siden efterhånden. Det er mange år siden, ikke? Og når vi snakker om det her mindset, der handler om ikke se sig selv som offeret i en situation, hvor det kan være let, og vi måske har en kultur, der siger, at det er meget let at sige, at det er synd for mig. Så hvad er det, du gør? Altså, hvordan træner man det?
Jamen, jeg synes, det handler meget om at observere sit eget sind. Og jeg fanger mig selv, når jeg siger det der til mig selv. Og jeg siger de der ting til mig selv løbende. Ej, men det er også synd for mig, det er også irriterende og et eller andet. Altså, du ved, der er masser af gange på en uge, hvor jeg ligesom kan have kommet ind i det der mindset på den ene eller anden måde. Så jeg tror, at det der med at fange sig selv i det, og så sådan sige, altså, det nytter ikke noget. Altså, når man ligesom, jeg har accepteret inde i mig selv, at jeg synes ikke, det nytter noget. Altså, jeg synes, det bedste, jeg gør for mig selv, det er at lade være at tænke om mig selv på den måde, og så bare ligesom sige, enten gør man ting, eller også gør man ikke ting. Og det er det, jeg synes er meget sådan befriende. Jeg plejer at sige, at det, på sådan Vesterbro, skulle man sige, det er sådan lidt skide eller komme på den. Altså, det er sådan okay. En verden af nuller og ettaller. Enten gør du noget ved det, eller også gør du ikke noget ved det. Det der med at sidde halvt på kanten og skide, det er der ingen, der bliver glad af. Og det er også det, man gør sådan med, at folk vil gerne gå og brokse over deres partner i overvis. Altså enten lever du med dem, som de er, eller også går du fra dem. Eller dine venskaber, eller alle mulige ting. Altså ens forældre, ikke? Alle synes, ens forældre er lidt irriterende på en eller anden måde. Jo, nu er de så over 70 år gamle, eller hvad de er. Enten kan du leve med, de er, som de er, de ikke kommer til at ændre sig, og ligesom acceptere det. Eller også, så kan du lade være. Men det eneste, der giver dig lidelse, det er jo, hvis du lader være med at acceptere dem, som de er, og tror, at de bliver noget andet. Altså, folk er, som de er, og det tror jeg jo, de fleste er, når de kommer over i en alder, så ændrer folk sig ikke særlig meget. Så hvis du har en god relation til din gamle far eller mor, så det bedste, du gør, det er at starte med at acceptere dem, som de er, og de har masser af fejl. Og så er det, man sjovt, når man finder ud af tit, hvis man så kigger ærligt på sig selv, det er, at man har typisk også selv en fejl eller to, man kunne smide i bøtten. Og det anbefaler stoikerne også, hvis du forfalder til at sige om en eller anden, at de har nogle fejl og være irriteret over det. Så start lige med at se, om du nogensinde selv har lavet samme type fejl. For de fleste af os, så kigger man lidt ind af, så kan man sige, okay, det kunne godt have været mig en anden gang, ikke? Jeg er jo irriterende på nogle andre måder, sikkert. Så.
Men hvordan får du den her tankegang, som jeg kan sagtens se, den giver god mening? Jamen, jeg er nysgerrig på det der med, hvordan får man det til at flugte sammen med andre, som måske ikke har samme indstilling? Altså, fordi jeg kunne forestille mig, jeg kunne sagtens komme ud, vi to, måske i biografen, og så når vi kommer ud, jamen, så ligger der en bøde i parkeringsruden eksempelvis. Mm. Og jeg er måske den mere old school type, der bliver irriteret over det, og så er du ham, der siger, ved du hvad? Det er, hvad der sker. Altså, jeg kunne sagtens få... Kommer der ikke nogen clinch?
Jo, lidt. Men altså, det er lidt sjovt. Det hører jeg også nogle gange til min foredrag, når folk stiller spørgsmål. Det er sådan, at de selv synes, at de ligesom kører på den her tankegang. Siger, hvordan kan jeg få andre til at gøre det? Og der siger jeg altid, at det kan man ikke. Altså, det du selv kan gøre, det er, at du kan vælge, hvordan du lever med andre er, som de er. Fordi jeg tror meget på, at man ikke kan komme udefra og ligesom pådute andre. Hvis du så spurgte mig... Jeg tror ikke, jeg skulle sidde og give dig gode råd, når du sidder og hisser over det, for det hjælper ikke at give gode råd på den måde. Hvis du spurgte mig, hvordan vil du se på det, så kan jeg svare dig. Men ellers må man lade andre folk gøre, som de gør. Og det tror jeg meget på, og det er sådan en lektie, jeg virkelig har tænkt meget over i mit eget liv også. Altså, folk er, som de er. Og man må, altså, hvis man selv udvikler sig, så er det fint. Så må man lade andre folk være, som de er. Og hvis man så ikke kan holde det ud, som de er, så må man jo trække sig fra relationen, så må man gøre nogle andre ting. Men det der med, fordi man selv har oplevet et eller andet. Der er jo ikke noget mere irriterende end dem, der lige har oplevet en ny hobby eller slankekur, som så skal pådute alle andre den. Og det prøver jeg faktisk meget at undgå at blive, fordi at folk må få ligesom leve deres eget liv og få deres egen erfaring. Og hvis de så spørger, så vil jeg jo svare, hvad jeg tænker. Men ellers så må man også acceptere andre mennesker, som de er. Og så må man så beslutte sig, hvad man så vil med den relation.
Jeg kunne bare forestille mig, at det kunne være lidt drils, det der med, hvis man selv føler, man... Jeg tror, vi alle sammen har prøvet at stå med en ven, eller en partner, eller et familiemedlem, og de har brokket sig over et eller andet, mens man selv har tænkt, at så er det heller ikke værre. Mm. Og så har man jo lyst til at sige, så er det jo heller ikke værre.
Altså. Men det kan man jo også gøre. Det kan man også ind på relationen, og hvem man er, og hvem de er. Altså, man kan også gøre det med humor nogle gange, ikke? Og så sige, altså... Du overlever nok, ikke? Parkeringsbøde. Hvor meget fik du udbetalt i din ekstra skat her for en måned siden? Altså, du ved, der er jo tit eller man kan sætte det i forhold til. Men det er klart, at det afhænger fra relation til relation.
Man kan altid hive fat i bogen selvfølgelig, og så give den til ens partner eller familiemedlem, hvis det er, ikke? Niels Overgaard, grunden til, at du er, det er, fordi du er ude med den her nye notesbog. Det er en dagbog, så den er ikke lige så fyldig. Det er sådan, jeg nævnte det som en form for companion-bog, fordi den passer meget godt som en tillægsbog til den, du udgav tidligere, ikke? Og jeg vil godt tænke mig at tale lidt med dig om den, fordi jeg synes, der er nogle interessante spørgsmål, som man skal besvare i den. Mm. Men inden vi kommer dertil, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om, hvordan man får et liv med sindsro, frihed og mening. Og jeg er sikker på, at hvis man kunne købe det, så var det rippet ned fra hylderne, fordi det er noget, som rigtig mange nok leder efter. Der er mange måder at få svar på de spørgsmål, hvordan man får sådan et liv. Og en måde, man kan opsøge det på i hvert fald, er at opsøge de stoiske principper. Det er en antik filosofisk retning eller sindsindstilling. Der udkom en bog for cirka 2-3 år siden i 2020, der hedder Det handler ikke om dig. Den er skrevet af Niels Overgaard og beskriver 5 stoiske principper, som man kan leve efter. Der er blandt andet fokusere på det, du kan kontrollere. Succes er at gøre det rigtige. Selvstændighed gør dig fri. Døden er din ven, og det hele handler ikke om dig. Nu er der så en ny bog ude, en notesbog, en dagbog, som er en form for tillægsbog, som man kan bruge til at implementere de her værdier i ens liv. Og Niels Overgaard, du sidder med her i studiet. Mm. Tillykke med bogen.
Tak.
Det her det er jo en lidt sjov størrelse, fordi det er en form for dagbog, notesbog. Mm. Den er ikke lige så fyldig, men det er sådan en bog, man kan bruge ved siden af for at implementere det. Hvor kommer ideen fra til den her bog?
Den kom faktisk, den havde jeg med allerede, da vi sådan snakkede om den første bog, og så fik vi ikke gjort noget ved det. Men det er jo lidt sådan en ting, der er gjort i den samme genre også. Det er både med udlandet har de gjort det med en stoisk bog, men det er også altså det er lidt sådan en... Altså kombinere nogle af indsigterne, nogle af citaterne med noget praksis. Det er jo lidt det der tanken, så at dem der, altså hvis man ønsker en indgang til det, så kan man få en der. Og så er det jo sådan også en måde, jeg selv har brugt stoisk filosofi på et tidspunkt, fordi de der 3 spørgsmål er nogen, som Seneca, som en af de store stoikere på et tidspunkt, anbefaler, at man kan stille sig selv hver dag, når aftenen er slut. Så det har jeg selv gjort i en periode. Jeg skriver dagbog hver dag af samme grund, både morgen og aften faktisk, for at prøve at holde de der principper i live i mit eget liv. Så det var egentlig at sige, at det kan være en vej til at begynde at reflektere over de her ting. Og så kan det godt være, at man ikke hver dag svarer på alle 3 spørgsmål, men du ved, skriver noget andet. Men jeg tror bare, den der, det er i hvert fald oplevet selv, at det der med at... Og både om morgenen og ligesom prøve at sætte en retning for sin dag, og om aftenen prøve at lige reflektere over, hvad det egentlig var, der skete den dag, uden at have noget større formål med det. Det er ikke sådan, at jeg bagefter sådan sidder og tærper dem igennem eller et eller andet, men bare for ens egen skyld lige få det ud. Det synes jeg er rigtig nyttigt. Og så også meget fordi, at stoisk filosofi, i hvert fald sådan den etiske del af det, det handler om, hvordan man lever, og ikke om, hvad man ligesom synes i princippet, men altså, om de handlinger, man rent faktisk foretager sig. Så derfor sådan, alt, hvad der kan hjælpe med at få det ud i livet, så det bliver til handlinger, og ikke bare til nogle ord, som nogle andre har skrevet på noget papir, det vil vi gerne hjælpe med.
Og vi skal nok komme nærmere ind på de der spørgsmål, som der er i notesbogen eller i dagbogen, men når du beskriver det her, så lyder det som om, der kan være 2 funktioner i sådan det at skrive en dagbog. Der kan både være det at reflektere over det, over hvordan dagen har været, hvordan har jeg levet op til nogle forskellige værdier. Men der er også det her med, at man beskriver noget nøgternt, Og derfor bagefter, lang tid senere, så kan man kigge tilbage og se, hvordan havde jeg det egentlig? Hvordan foregik det egentlig for 2-3 år siden?
Fuldstændig.
Er det sådan, du siger, der er to formål med det?
Ja, altså det er meget det første formål, jeg bruger til generelt. Altså der læser jeg dem faktisk ikke igen generelt. Så det er bare at få det gjort, og så sådan, der er faktisk både lidt forskel, synes jeg, om det er morgen eller aften. Fordi om morgenen får man lidt mulighed for at sætte sådan en retning for sin dag og sådan... Du ved, når jeg vågnede, mærkelige drømme, lidt træt, i dag står den på det og det, i dag vil jeg prøve at være sådan her agtig. Sådan kun almindelig en for mig godt til ud. Ikke nødvendigvis særlig langt, og ikke sådan særlig, du ved, det er ikke fordi, man skal prøve at skrive pænt eller et eller andet. Det er jo kun for ens egen skyld, så usensureret som muligt i virkeligheden.
Hvorfor så usensureret?
Nej, fordi jeg synes, at det tog mig nogle år, tror jeg nærmest, at vende mig til at prøve at skrive helt usensureret. Altså det, du ved... Bare prøve at få ned, hvordan man rent faktisk har det, og ikke sådan censurere sine egne tanker og sine egne følelser, fordi det kan jo godt være sådan, når det kommer ned på papir, kan det godt blive virkelig mere alvorligt, hvis man bare går med det i hovedet, ikke? Og så om aftenen, det der med at reflektere over, hvordan gik det så? Altså, du ved, hvad skete der i løbet af dagen? Hvad var nemt? Hvad var svært? Hvad var sjovt? Hvad var det modsatte? Og så er der sådan det tredje element, som er det, du siger der med, så kan man jo bruge det til at kigge bagud, hvordan man rent faktisk havde det, ikke hvordan man troede, man havde det. Og det har jeg kun gjort en gang, hvor jeg satte mig ned i sådan en art livskrise her for et års tid siden, 2 år siden, og satte mig ned og læste 4-5 års dagbog tilbage i mit eget, eller sådan tager blader i dem, ikke? Og det var ret syret, og det der, man har en anden, du ved, fortælling, bagefter om, hvordan man havde det på et eller andet tidspunkt ind i sit hoved, eller en eller anden forståelse af det. Men så det der med sådan at få sort på hvidt, hvad man selv skrev, og man oplevede, det er ret syret, synes jeg. Det er enormt nyttigt, synes jeg, i forhold til... Altså det var det i hvert fald der for mig, at få sådan et mere realistisk billede af, hvordan jeg havde det. Fordi vi har... Altså hukommelsen er en sjov ting, ikke? Vi laver alle mulige sjove fortællinger om, hvordan vi havde det, eller hvad vi tænkte, eller hvad vi gjorde. Men sådan at få adgang til, hvad man rent faktisk... Hvordan man selv tager ord på det i øjeblikket, det kan være enormt nyttigt, synes jeg også, for at forstå sig selv over tid.
Mm. Jeg har haft det her program i en, det ved ikke, 4-5 år snart efterhånden, og jeg har taget mig selv i at lytte til gamle interviews, måske fordi jeg skulle tale med en person igen, eller bare fordi jeg tænkte, det kan jeg ikke rigtig huske, jeg har lavet. Og så, det er utroligt sjovt. Jeg har svært ved at sammenligne det med noget andet. Men det der med at høre en snak, som man vagt kan huske, og så er der en gæst, der taler om et eller andet, og så inde i mit hoved, når jeg hører det, så tænker jeg, et godt follow-up-spørgsmål, det vil være det her. Og så kan jeg enten høre mig selv stille præcis det samme spørgsmål, eller stille noget helt andet. Begge dele, det er vildt mærkeligt. og det minder bare en om, at det der med, at ens hukommelse, det er en spøjs størrelse. Men hvad, uden at gå for meget ned i sådan den dybe personlige krise, fordi det er ikke det, det handler om, men hvad gav det dig? Altså, blev du klogere på nogle løgne, du havde fortalt dig selv om, hvordan det var, eller altså, hvad gav det dig at blive klogere på, hvordan du så verden og oplevede verden for en håndfuld år siden?
Jamen, jeg tror virkelig, det gjorde, det var, at jeg var i tvivl om, jeg gik og fortalte mig selv løgne om, hvordan jeg havde været. Altså, jeg var ret usikker på, hvad der egentlig var rigtigt og forkert i min egen forståelse af virkeligheden. Og der fik jeg sådan i det tilfælde ret konkret, at det, jeg havde ment, var faktisk sådan, det havde været. Altså, det var sådan, jeg skrev, og jeg havde dengang, som jeg troede. Så jeg blev egentlig bekræftet i det, jeg nok havde på fornemmelsen. Men hvor jeg også var bange for, at det var en løgn. Fordi vi har jo sådan en tendens til også at sælge os selv i bedre lys, end vi er. Altså, vi har jo alle mulige sådan psykologiske quirks imod os, også mennesker. Ikke? Det er nemt at stille sig selv i et godt lys, hvis vi kigger bagud. Ikke? Og der er alle mulige psykologer, der har alle mulige forskning på den der måde, vi ligesom kan lave sådan en narrativ ark omkring vores eget liv, hvor vi hele tiden selv er helten. Og hvor at nogle gange kan det så godt passe, vi er det, men det er også ret tit, hvor vi sikkert ikke er det. Altså, det var egentlig også for at finde ud af, hvad fanden er op og ned her? Lyver jeg for mig selv, eller hvad er virkeligheden? Og det var nyttigt bare at få sådan et andet, sådan ret, det er jo ret usentimentalt, og ret, det bliver meget konkret, når man sådan kan se, hvordan man skrev på det tidspunkt, den og den dato. Altså, du ved, det bliver bare sådan meget, okay, sådan havde jeg det. Altså, det tror jeg jo på, fordi jeg virkelig har prøvet at gøre mig umage med at være usensureret og ikke... Altså, man gider ikke heller ikke... Hvis man nu lyver for sig selv hver dag, så hjælper det ikke at læse tilbage, kan man sige.
Nej.
Hvis man censurerer sit liv og censurerer sine tanker, så får man jo ikke noget ud af at læse tilbage. Så kan man lige så godt bare fortælle sig selv løgnhistorie i nutiden.
Det er sjovt, det minder mig også om det der med, at som du selv siger, at man kan godt have en tendens til at fordreje minder, og hvordan man så verden på et tidspunkt. Ikke? For eksempel, jeg har tænkt tilbage et par gange og tænkt, jamen den der, ikke livskrise, men den der idé om det store spørgsmål om, hvad skal der blive af mig? mens jeg var i gang med en uddannelse for mange år siden. Når jeg kigger tilbage på den, så fylder den jo ikke noget, fordi nu ved jeg lidt, hvor jeg er, og jeg er glad og alt det der. Men når jeg faktisk tænker over, hvor meget det fyldte dengang, så er jeg ret sikker på, at det fyldte rigtig meget. Ja. Og det der med kriser eller store spørgsmål i livet, som er ubesvaret, kan nok godt gå hen, i hvert fald i min optik, og fylde mindre, når man... jo længere man lever, altså ude i fremtiden, når man kigger tilbage på det, så er det sådan, jamen det var en lille ting, men i virkeligheden var det en ret stor ting.
Det er det. Og det er jo dejligt for dig at lære af til om, du ved, 10 år, når du står i en eller anden form for krise, og man står og tænker, hvad fanden skal så med resten af livet nu, og nu er man halvvejs eller et eller andet, hvornår, hvor langt du så er, jeg ved ikke, hvor gammel du er, men du ved, jeg tror jo også, det var også en lidt stoisk tankegang, synes jeg, at man skal tage tingene, som de kommer, og bruge dem til et eller andet. Altså en livskrise skal man jo også bruge til noget, og det lyder sådan meget coaching og selvhjælpsagtigt, men det er det jo nok også, for det vil stoisk filosofi sige, hvis der sker et eller andet dårligt, så må du se, hvad du kan bruge det til at bedre ting. Altså hele min jagt og søgen i filosofi, og det var fordi, at dybest set, at min far døde, altså for lidt over 10 år siden, og det var jo den dybe, dybe eksistentielle krise, jeg kom ned i der, som gjorde, at jeg var nødt til at søge efter noget, der gav mening i livet, fordi ellers synes jeg, at livet var meningsløst. Jeg oplevede virkelig livet som meningsløst. Så på den måde, altså det er jo lidt som på den måde, bliver det jo et eksempel for mig på, at jeg tog en beslutning på et tidspunkt og sagde, hvis ikke jeg lærer noget af det her, hvis ikke jeg bliver bedre af den her krise, så er det meningsløst det hele. Altså så er livet meningsløst. Så er han stød meningsløst, så er livet meningsløst. Så jeg var nødt til at finde noget mening i det. Ja, og det var så der nogle omveje, nogle år, der førte til det, jeg sidder og snakker med dig om nu.
Ja, det blev i første omgang til bogen Det hele handler ikke om dig, og nu er det så den her tillægsnotesbog / dagbog, som hedder Stoisk Dagbog. Det er opdelt i måneder. Det er en bog, hvor at der er selvfølgelig januar, så er der et citat fra en stoisk filosof, og så er der... Jeg tror, der er 4 sådan gange, hvor man ligesom kan opdatere sig selv, man kan skrive og svare på nogle forskellige spørgsmål. Ikke? Mm. Og jeg vil gerne lige tale med dig om nogle af de her... Jeg vil gerne lige starte med at tale med dig om teksterne. Mm. Kan du fortælle lidt om, hvad er det for nogle tekster, der er i bogen? Fordi der er ikke meget tekst, men der er lidt tekst.
Nej, altså der er meget kort forår af mig i virkeligheden, som bare lige prøver at sætte lidt scene, hvad det er, stoisk filosofi er og kan, men sådan ret kort i virkeligheden. Altså meningen er jo, at den skal være tilgængelig og til at gå til, og enten kan man jo bruge den bare med at læse citaterne og spørgsmål, eller også hvis man i forvejen har beskæftiget sig med stoisk filosofi, vil man måske få endnu mere ud af det, men du ved, for mig er det heller ikke... Og dalerne ved, at den hedder Stoisk Dagbog, men for mig er det ikke afgørende, at man på en eller anden måde har købt all in på stoisk filosofi. Det kan jo også bare være et afsæt for nogle andre refleksioner. Og så teksterne, citaterne, det endte faktisk med, det var ikke planen, men jeg endte med kun at bruge af en af de stoiske filosofer, der hedder Seneca, og kun en af hans udgivelser, han har sagt, og nemlig hans breve. Han har sådan en, jeg tror det er 124, der er af dem i alt, filosofiske breve til en... Måske er de nærmest fingeret, altså en fingeret modtager, så det nærmest i virkeligheden bare er, det er det, man i hvert fald er i tvivl om altså er det bare 124 belæringer, og så kan det godt være, det er sendt til en, men det var ikke tænkt som en almindelig brevveksling. Han har nok tænkt det som, at det var noget, andre også kunne have glæde af senere. Og så behandler de sådan lidt forskellige emner, og det, der er sådan... er sjovt ved dem, som der er ved alt det andet i historisk filosofi, det er jo det der med, synes jeg, altså fra den artikken, at nogle af problemerne er så... det er det samme. Altså, der er ingenting sket overhovedet. Det citat, jeg har valgt til december, det er det sjoveste på den. Han starter det med at sige, det er december, alle sveder.
Og, sådan, og det er 340 Kristi fødsel.
Nej, det er så lige omkring, han lever for omkring 0, men det er Romerriget i det første århundrede efter Kristi fødsel, og alle sveder, fordi der er de der fester, og de drikker sig for fulde og spiser for meget mad, og altså du ved, det handler om...
Og hvem skal køre hjem?
Det er stort set det samme, så det er sådan, du ved, og hvordan, og det handler lidt om også, det der citat faktisk, om hvordan skal man ligesom... være i den verden, ligesom de andre, som godt kan lide at drikke sig fuld og spise for meget mad, det kunne de også dengang, uden nødvendigvis at blive ligesom de andre. Altså du ikke behøver måske at leve som en munk for at leve, for at forholde sig til historisk filosofi, men godt kan være en del af den almindelige verden og gøre de der ting, som ikke i sig selv er fornuftige, men samtidig måske bevare et eller andet element af noget værdighed over for dig selv i det samtidig. Det er noget, vi alle sammen godt kunne øve os i december, ikke?
Det lyder meget, meget som noget, man kunne høre hen over skrivebordet herude på redaktionen af Aarhus Stop på et eller andet tidspunkt. Men okay, så der er de her forskellige tekster, som beskriver det er de her breve fra Seneca, men så er der også 3 spørgsmål, og det første spørgsmål, det er, hvilken side af dig selv har du kureret i dag?
Og det er jo lidt, altså, det som spørgsmålet handler om, og det synes jeg egentlig er ret meningsfuldt, den måde, det gjorde på, fordi det, det handler om i forhold til at ændre sig selv, det er sådan meget på, at jeg skærer sin dårlige side væk på sin vis. Ikke? Altså, du ved, det er nemt at ligesom sige, at jeg vil gerne have en ny vane. Jeg vil gerne gå til blokfløjte. Altså, det er meget sådan moderne selvudvikling. Det handler meget om, at så skal man, altså, så du kan lære, du ved, fransk på Duolingo, hvis du bare sidder der hver dag længe nok. Og du kan alle mulige ting. Du kan lære at meditere. Du kan lære noget nyt. Der er tusind nye ting, og det kan man også gå ind i nytåret med den intention om, at nu er det altså bare i år, at vi skal gå til bridge sammen, og så skal vi lære at spille bridge. Ikke?
Ja.
Hvor jeg kan godt lide det andet, det er jo ligesom at sige, bror, du har allerede, du ved, over tid nu opbygget nogle egenskaber, der er givetvis for de fleste mennesker nogle positive og nogle lidt mere negative vaner og egenskaber, man ligesom har fået enten af psykologi, eller af sin omgivelse, eller af sine gener. Vi har altså nogle anlæg for gode ting og for dårlige ting. Og jeg tror, forståringen, det er meget det der, hvis du kan høvle de dårlige,
ja,
og få færre og færre af dem, jamen så er der jo, altså, så er du mere tilbage til det gode, og det, altså, så du ved, det, i stedet for at prøve at lægge nye ting på, man kan blive god til, så måske hellere prøve at kigge på de ting, man gør, som ikke er hensigtsmæssige over for sig selv, over for andre. Og så se, om man kan arbejde med dem i stedet for.
Så hvordan, hvis jeg nu hiver fat i bogen her og skulle svare på, hvis vi bare forholder os til det første spørgsmål, hvilke sider af mig selv har jeg kureret i dag? Hvordan skal jeg så starte dagen med at sige, nu vil jeg gerne kurere en side af mig
selv?
Nej,
jeg tror bare, man tænker om aftenen. Hvornår har du lidt igen? Hvis du nu er sådan en, der ligesom mig, er totalt til falds, hvis der står en pose chips eller slik foran dig, eller et eller andet. Nå, men du ved, jeg havde på et tidspunkt på sådan en arbejdsplads, hvor der var bare slik hver dag. Jamen, du ved, det var bare på kontoret, hvor der fandme altid en eller anden grund til, at nogen havde slik med. Og jeg kunne bare se, det er ikke for at være sådan puritan eller sådan noget. Jeg kan sige, det giver ikke nogen mening, at jeg sidder og spiser 15 stykker slik hver eftermiddag. Det er ikke, fordi jeg havde noget som helst træningsmål med det. Jeg synes, der var noget fattigt ved ikke at kunne styre sig.
Også det der, når det er i en skål lige foran en, og man nærmest ikke nyder det, det kører.
Nå,
bare
det er
på.
Det. Der er jo ingen nydelse i det. Det er også det. Altså, det er ikke, fordi vi skal se ud på en bestemt måde, eller tabe os, fordi jeg har nogle drømme om at lave en Ironman, men bare sådan ideen om ikke at kunne styre sig, og bare sidde og køre noget ned, uden at få nogen glæde af det, synes jeg bare var sådan en nedtur. Mm. Så det er sådan noget, det kunne jeg også skrive til mig selv om aftenen. I dag har jeg faktisk lavet værd at tage det der fucking slik, fordi jeg bestemmer mig for det om morgenen og sige, der er ingen grund til at spise slik i dag. Ikke fordi at slik er dårligt i sig selv, men jeg behøver simpelthen ikke have et liv, hvor jeg spiser 15 stykker slik om dagen, altså jeg er en voksen mand. Det er ikke nødvendigt.
Okay.
Så det kan jo både være sådan meget konkrete ting. Det kan jo også være, at om jeg gider ikke ærge mig så meget over ting, jeg ikke kan noget ved. Så hvis du den dag så har undgået at stå ærget over, bussen kom 5 minutter for sent, eller hvad det nu er. Altså, jeg synes jo, folk er sindssygt sjovere at betragte det offentlige rum, fordi der er så mange, der ikke kan styre sig. Altså også folk i køer i supermarkedet. Jeg elsker at gå og kigge på det, fordi folk kan jo ikke styre, hvis de føler, at de bliver snydt, eller hvis den ene kø går lidt hurtigt. Og den måde, sådan folk i alle aldre kan kante sig rundt om de der seneste standere derpå, for at komme ind foran. Og man kan sådan, og jeg går bare sådan og kigger på det og smiler, for det gør ikke nogen forskel. Så hvis man ligesom selv har tendens til at synes, at man altid står i den længste kø og den langsomste kø og sådan noget, så kan man måske også i noget, men det kunne man glæde sig over, det var bare at stå i det køen i et øjeblik, og så om du lige bruger 2 minutter fra eller til, det kommer ingen forskel til at gøre på dit liv.
Jeg så faktisk en video på, jeg tror det var TV2 Fyn, der havde en video her før nytår, som handlede om, at man på motorvejstrækningen på Fyn, der vil man sætte hastighedsgrænsen ned fra 130 til 100, og der har været meget ramaskrig. Mm. Der har i hvert fald været nogen, der har været kritisk over for, at så kommer man alt for sent til ting og sager, ikke? Og det er noget med klimaet, og det er en længere diskussion selvfølgelig. Ja. Men de havde lavet den her video, hvor de så satte 2 journalister til at køre på tværs af Fyn, hvor den ene så kørte 130, den anden kørte 100, og fandt ud af, at det, som personen sparede ved at køre 30 km ekstra i timen, det var sådan noget 7 minutter.
Ja.
Det er jo sådan, det er 2 popsange.
Det er det.
Altså,
det er jo intet, du tænker over. Og samtidig sidder du og scroller 3 timer hver dag på din telefon, og så kommer hjem i sofaen, fordi ja. Du har, altså du ved. Jamen, jeg er helt enig, og det er jo også, så for rådet for færdselssikkerhed, men så nok at sige noget med bremselængden var lidt forskel på de 30 km i timen, ikke? Altså, den anden har så også fordelen af måske ikke at dø, hvis der kommer et uheld.
Ja.
Jamen, det er jo lidt det der, hvor vi bare på mange måder er irrationelle. Altså, vi synes, de der 7 minutter er forfærdelige at spille på tværs af Fyn, men så bruger hver dansker om dagen 7 timer på medier, ifølge deres medieforskning. Altså, du ved, spilder vi vores tid på alle mulige andre ting. Så det er jo det der med sådan at være lidt iagttage sig selv og sige, hvornår er man irrationel, hvornår er man lidt i sin følelsers vold. Det er jo en anden del af stoicisme. Det er også lidt sådan at bruge sin fornuft til at tage ansvar for sine beslutninger, i stedet for hele tiden at være styret af sine følelser. Og det er jo noget af det, som vi mennesker skal lære i en normal opdragelse. Det er jo, altså det er jo det, man håber, at børn lærer i løbet af de der første 18 år. Det er at sætte sig selv lidt til side og styre sine følelser, og ikke nødvendigvis agere på sine behov lige med det samme. Og samtidig så har vi sådan en kultur, der siger, følg din passion, og du skal også have det lidt godt, og du også fortjener at have det lidt godt, ikke? Mm. Hvor der skal vi jo alle sammen finde vores balancepunkt i det. Hvornår har vi fortjent at have det lidt godt, synes vi selv? Og hvornår skal vi måske bare tage os lidt mere sammen? Og det er også en kedelig ting at sige til folk, fordi vi har en hel kultur af reklamer, og sådan, der siger til dem, du skal bare have det godt, og det skal bare være nemt, og det skal bare være, altså, alt skal bare være nemt, og vi skal have Volt, og vi skal have nemlig.com, og vi skal have alle de der ting, så vi ikke behøver at tænke selv og gøre noget selv. Men måske er det ikke sådan, man får et godt liv, at det hele bare bliver nemmere og nemmere og nemmere, fordi så til sidst kan vi jo næsten ikke klare noget selv.
Og bogen, den hedder altså Stoisk Dagbog og Niels Overgaard. Her på faldrebet, fordi tiden den flyver altså. Fordi det kan hurtigt lyde som om, at du har helt styr på det. I en eller anden forstand, ikke? Det ved du godt, når vi taler sammen. Det lyder som om, du har den store vise, og du lever det helt perfekte liv, ikke? Hvad synes du selv er det sværeste ved at skulle efterleve de her stoiske leveregler, eller det her livssyn, altså i 2023, som det jo så er, ikke? Altså i den verden, vi er i nu. Hvad synes du selv?
Jeg synes, det sværeste er at omgås moderne teknologi. Altså sociale medier og også en arbejdsmail og sådan noget der. Altså du ved, jeg har det så markant bedre i sommerferien, når min telefon er slukket, og jeg er i et sommerhus, hvor der ikke er noget tv, og du ved, min telefon er tændt en halv time om dagen. Der må jeg bare sige, jeg har det bedre. Jeg sover bedre om natten. Min sind har det bedre. Alt er bedre ved mig, end den måde, jeg i virkeligheden lever til hverdag på, fordi jeg har et almindeligt kontorjob, og fordi jeg er aktiv på sociale medier og alle de der ting. Så jeg synes, min egen omgang med de der ting, den gør mig ikke glad. Altså du ved, den hjælper ikke på min nattesøvn, eller på min sindsro, eller sådan noget. Så det synes jeg faktisk er noget sværeste ved at være i en almindelig moderne verden, og så håndtere de der digitale muligheder, især i forhold til sådan... virkelig er det vel mail til sociale medier, jeg taler om det, som jeg synes er enormt svære at bruge på en måde, hvor det ikke er dem, der bruger dig.
Men er du sådan i forhold til, at man hele tiden skal være til stede, eller tænker du på kommentarer fra folk, som ikke er rare? Eller?
Nej, mere hele tiden at være til stede, og hele tiden være sådan to steder i sin bevidsthed, og når på sådan en almindelig kontorarbejde, så har jeg vel været 80 mails om dagen frem og tilbage, og du ved, mit hoved, når jeg så lægger mig på sengen om aftenen, så kører det rundt stadigvæk, og hvor jeg bare kan se de der perioder i sommerferien, hvor jeg så meget, meget bevidst slukker for min telefon, for jeg kan ikke styre det, hvis ikke jeg slukker den, og sådan nogle ting, og bare er i et sommerhus, hvor der ikke sker en skid. Altså, jeg har det jo meget bedre. Så jeg synes, det er svært faktisk at være i den moderne verden og så bevare sin sindsro og frihed. Og også i forhold til det med selv. Altså, jeg kan jo ikke styre mig selv heller i forhold til det sociale medier. Jeg tjekker meget mere, end jeg gerne vil. Og det giver ikke nogen mening, for jeg er meget bevidst om det, men jeg kan ikke lade være alligevel. Og det irriterer mig helvedes til.
Men altså, det virker som om, du klarer det meget godt.
Ja, det ved jeg sgu ikke.
Nej, det er umiddelbart, tænker med bøgerne og det, du fortæller.
Nej, jeg prøver i hvert fald, men du ved, jeg synes ikke, du ved. Jeg synes det hellere, man skulle... Jeg gør det godt selv. Jeg ved ikke, jeg synes ikke, jeg er nødvendigvis et fantastisk eksempel til efterlevelse på mange punkter, men jeg synes, der alligevel er nogle ting, der virker.
Og man kan sige, du har skrevet det i bogen, som udkom i 2020. Det hele handler ikke om dig, og nu er der så den her stoiske dagbog ude. Hvem er egentlig sådan målgruppen for det? Eller sådan, hvem tænker du er dem, som skal hive fat i sådan en bog her og begynde at skrive dagbog? Fordi jeg tænker også i 2023, jeg ved ikke, hvor mange, der skriver dagbøger.
Nej, men altså, jeg tror, det analoge har meget kørende for os, apropos, hvad jeg selv synes er svært ved det digitale, og så tror jeg, altså, så er det jo, det har været rigtig dejligt at opleve, at det både har været mænd og kvinder, der faktisk var ret mange forskellige aldre, der interesserer sig for både foredragene og bogen. Så jeg tænker, at hvis det er nogen, altså, der er jo en målgruppe, der kan sige, dem, der i forvejen har interesseret sig for stoisk filosofi, hørt nogle podcast, læst det bogen eller et eller andet, så er den oplagt. Og ellers, så, jeg tror, hvis man også bare generelt gerne vil have noget inspiration til, hvordan man kunne forandre sit liv til det bedre på sådan en stille og rolig, ikke fordømmende måde, så synes jeg jo, det er et meget godt bud.
Bogen, den hedder Stoisk Dagbog. Det er en notesbog, og Niels Overgaard, det er dig, som har skrevet forordene og afsenderen på den. Og jeg vil sige endnu en gang tak for en hyggelig snak, og så vil jeg ønske dig en rigtig god januar måned.
I lige måde, tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.